nderuar dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Katër serbëve të arrestuar u shqiptohet masa e arrestit shtëpiak prej 30 ditësh. Autoritetet kosovare thonë se me arrestimin e qytetarëve kosovar, Serbia po shkel marrëveshjen për lëvizje të lirë. Liga Arabe i kërkon Siris të zbatojë me njëherë planin e Ananit. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katër serbëve të arrestuar 3 ditë më parë në vend kalimin kufitar dhe u i bardh, gjykata komunale në Kamenicu ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak prej 30 ditësh, shkruajnë mediat serbe. Burimet e njëjta, duke u thirrur në deklaratat e Ministrisë për Kosovën të qeverisë së Serbisë, thonë se të arrestuarit gjatë kësaj periudhe duhet të lajmërohen të policia lokale në baza ditore. Policia Kosovës të martën në mbrëmje ka arrestuar 4 pjestar të komunitetit sërbë, në mesin e tyre kryetari ilegal i Vitis, pasi në automjetin e tyre është gjetur material zgjedhor i Serbisë. Ekipi mbrojtës i ish komandantit të ushtrisë sërbe të Bosnjës Ratko Mladić, i cili akuzohet për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit, ka kërkuar sërish shtyrjen e gjykimit për klientin e ti. Mladić ndodhet në paraburgim qysh nga arrestimi dhe ekstradimi i ti nga Serbia 10 muaj më parë. Gjykimi është dashur të niste këtë muaj, por është shtyrë deri më 14 maj. Mladić i të enjtën është ankuar për probleme shëndetësore. Samiti i Ligës Arabe ka mbyllur punimet në Bagdad me thirrjen për dialog ndërmjet qeverisë së Sirisë dhe aktivistëve të opozitës, proces që do të jepte fund konfliktit në vend. Udhëheqësit arab megjithatë janë përmbajtur nga thirrja për presidentin sirian Bashar al-Assad që të jap dorëheqje. Ata kanë thënë se plani për paqe i të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe Kofi Annan duhet të zbatohet menjëherë dhe me sukses. Plani po sjerrash bën thirrje për tërheqjen e trupave ushtarake dhe armëve të rënda, qasjen e grupeve të ndihmës, lirimin e të burgosurve politik dhe qasjen e gazetarëve. Asadi është zotuar se do të punoj për suksesin e planit, por jo derisa të mos ndaloj mbështetja e huaj për opozitën siriane. Washingtoni i ka përshkruar deklaratat e Asadit si dekurajuese. Policia e Francës ka arrestuar 20 persona të dyshuar për lidhje me grupet islamike ekstremiste. Raportet thonë se në mesin e zonave të bastisura ka qenë qyteti jugor i Tuluzit, ku ekstremisti Muhammed Merah këtë muaj ka qelluar për vdekje 7 persona. Merah është vrarë në një përleshje me policinë më 22 mars. Ndoqët të bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, cilat janë komentet e gazetave për arrestimet e fundit në Kosovë dhe Serbi?
Sipas burimeve të gazetës koeditore Valona, ndërmjet si bisedimeve Prishtinë-Beograd, Robert Cooper është qetësuar me veprimet e fundit, ndaj siç ka marrë vesh gazeta, po i qyrton mundësitë se si të adresohet çështja dhe të ndalet trendi që dëmton seriozisht të marrveshjet e arritura, sidomos atë për lëvizjen e lirë. Një zyrtar evropian i ka thënë koeditorës se çështja është duke u analizuar dhe do të vendoset se si do të veprohet, sepse, si që ka theksuar zyrtari evropian, zhvillimet janë shqetësuese. Më tutje, gazeta vlerëson se 3 muaj pas arritjes e marveshjes shumë të proklamuar në Bruxelles, qytetarët e Kosovës nuk do të mund të uthojnë për Serbi për shkak të valës arrestimeve paralajmëruar nga ministri i brendshëm serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se arrestimet do t'i bëjë si reciprocitet ndaj disa arrestimeve të bëra nga policia e Kosovës të disa qytetarëve serb, pjesë e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. Koeditore po ashtu ka vënë pas se fushata e arrestimeve Të gjithë kosovarëve që mund ta prishin rendin juridik të Serbisë, duke qenë pjesë e institucioneve të Kosovës, e lënësuar nga Dačić, nuk i ka befasuar zyrtarët e Kosovës, midis tyre edhe zëvendës kryeministrën Edita Tahiri, e cila Dačićin e ka quajtur njeri të Miloševićit. Valona?
Po për refuzimin e fusnotës nga Parlamenti Evropian, çfarë shkruajnë gazetat?
Duke dhënë pak vendimin e Parlamentit Evropian, pra se Kosova nuk mund të prezantohet në këtë institucion me fusnotë, e përditshmja Zëri Valona thekson se kujt do të ketë qenë ideja, fusnota me gjithë kompromiset jo parimore, efektin do të ketë në zgjedhjet serbe në maj, kur pritet fitoria e krahut që shtiret si pro-evropian. Gazeta ka vënë dukje se Serbia qartazi ishte prioriteti Evropës me gjithë krimet, torturat, dhimbjet e gjithat të tjerat që ka shkaktuar popujve për rreth. Gazeta po ashtu ka vënë pa çështje nëse është dashur që edhe Serbia, nëse pretendon se ende e ka Kosovën në kuadrë të saj, të kurzohet që edhe ajo në takimet rajonale të përfaqësohet me fusnotën e vetë, që edhe ajo ta ketë yllin me sqarimin se cila është Serbia, cilët janë kufijtë e vendit që ka marrë vizën për në Bashkimin Evropian, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja Zëri. Valona?
Në fund, çfarë do të na veçonit, Zenel?
Shkurtazi nga editoriali të përditshmes Kosova Sot, shkëpusin pjesë që kanë për fokus zëvendës kryeministrin Bexhet Pacolli, i cili sipas gazetës me memorandumin me Nigerinë dhe me privatizimin e hotelit Grand, ka dhënë edhe një shembull skandaloz të shkeljes flagrante të ligjshmërisë. Këto veprime të qeveritarëve kosovarë, sipas të përditshmes Kosova Sot, nuk përkojnë me shtetin demokratik të së drejtës, por ato janë e kundërta e saj. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politikanët kosovarë kanë gojen plot integrime evropiane, por me këto histori të tyre, në secilin vend të Bashkimit Evropian, përgjegjësit do të përgjigjeshin para ligjit dhe do të përfundonin në burg.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Autoritetet kosovare kanë kërkuar reagim të Brukselit zyrtar për arrestimin e së mërkurës të dy shtetasve kosovar nga policia serbe. Arrestimin e kanë cilësuar politik dhe kanë thënë se me këtë veprim është cenuar marrëveshja për lirinë e lëvizjes e arritur me palën serbe në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në Beograd, autoritetet e atjeshme kanë paralajmëruar arrestime të tjera të kosovarëve. Ndjekim raport portin e korespondentës son Edona Peci.
Qeveria e Kosovës akuzoi Serbinë për shkelje të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me arrestimin e somërkurës të dy shtetasve kosovar në pikën kufitare Dheu i Bardh, ndërsa e quajti kryekput politik veprimin e policisë serbe. Këshilltari i politik në Ministrinë e Brendshme të Kosovës, Fisnik Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i autoriteteve serbe nuk ka qenë i befasishëm, nga se edhe një herë sipas tij është dëshmuar qasja antievropiane e Serbisë. Recepi theksoi nevojën për një reagim zyrtar të Brukselit për këtë çështje.
Ky arrestim është krekpot politik, është në kundërshtim me marrëveshjen dhe ne presim që të ketë reagim edhe nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues të procesit dhe si ndërmjetësues të kësaj marrëveshje.
Autoritetet serbe të rendit arrestuan Hasan Abazin, kryetarin e sindikatës së industrialistëve të Kosovës, dhe Ademu Murselin në ndyshimet për spionazh dhe tregtim me drogë bazuar në flet arrestet e gjykatës së qarkut në Gjilan dhe drejtorisë së policisë serbe në Beograd. Ndërsa të martën në pikë kalimin Dheu i Bardh, policia e Kosovës kishte arrestuar 4 serb në ndyshimet që kanë shkelur rendin juridik të Kosovës. Tek të arrestuarit, në mesin e të cilëve janë edhe punonjës së strukturave paralele serbe në Viti, autoritetet e rendit kishin gjetur material zgjedhor të Serbisë. Arrestimi ishte bërë rrjedhimisht për, siç thuhet, parandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës. Recepi tha se duhet bërë dallim në mes të veprimeve ligjore dhe atyre politike.
Pra këtu qëndron dallimi mes veprimeve ligjore të policisë së Kosovës dhe veprimeve politike dhe anti-europiane të shtetit serb.
Këtë e hodhi poshtë ministri i brendshëm serb Ivica Dačić, duke paralajmëruar arrestimin e, siç tha ai, kujtdo që rrezikon rendin kushtetues të Serbisë në periudhën e ardhshme, derisa nuk lirohen serbët e arrestuar në Kosovë.
Zamislite koliko ljudi ima në Kosovë, koji krše ustavni poredak Serbije.
Para mendoni sa njerëz në Kosovë rënojnë rendin kushtetues të Serbisë, sepse pjesëmarrja në institucionet e atjeshme të cilat Beogradi nuk i pranon, është shkelje e rendit ton juridik. Sa janë të atill që do të mund të gjendeshin në shënjestër të policisë son kur kalojnë Serbinë qendrore, tha Dačić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet e drejtësisë u janë kundërpërgjigjur kritikave të drejtuesve të agjencisë kundër korrupsionit se gjyqësori nuk po e kryen punën e vet ashtu siç duhet. Në këto institucione thuhet se hetimet për procedimin e lëndëve të zyrtarëve të dyshuar për afera korruptive janë duke u shqyrtuar. Për të tjera Holci raporton Arton Konushevci.
Mekanizmat e drejtësisë të cilët të mërkurën u vënë në qendrat e kritikave për mos efikasitet nga Agjencia kundër korrupsionit janë kundërpërgjigjur këtij institucioni duke thënë se janë në proces të shqyrtimit të një numri të konsiderueshëm të lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Në të njëjtën kohë ata kritikuan agjencinë për nivel të dobët të mbledhjes së informatave për rastet e dyshuara të korrupsionit. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herësh prokurore e qarkut në Prishtinë Drita Hajdari, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaroi se hetimet për procedimin e lëndëve të zyrtarëve të dyshuar se janë të përfshirë në afera korruptive janë duke vazhduar.
Është më rëndësi që këto lëndë po procedohen, është lëndë që po më rëndësi që po kryhen. Megjithse nuk është as pak i vogël as numri i aktakuzave cilat janë ngritur. Për shembull, janë ngritur 107 aktakuza, 107 propozim akuza, që bojnë 214 akte akuzuese për një vit.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Breteni ka potencuar se që nga viti 2007 deri më tash në prokuroritë vendore dhe ndërkombëtare janë dorëzuar 240 kallëzime penale me përfshirjen e rreth 700 zyrtarëve.
Prej tyre, nga informacionet kthyse që kemi nga prokuroritë, kemi 6 arrestime, 76 hetime penale, 12 propozim akuza, 66 janë të hedhura dhe 80 raste ne nuk kemi informacion kthys.
Por zonja Hajdari thekson se drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit do duhet të japin përgjigje edhe natës se pse hidhen poshtë kallëzimet e tyre.
Unë spaku asnjëherë s'kam pas një lëndë ku kam ujt direkt me ngrit aktakuzën në bazë kallëzimit penal të agjencisë. Gjithmonë më është dashur me kërku informata plotësuese, informata të shtesë nga policia e Kosovës, edhe pasi që i kom pranuar çato informata prapse prapë kom hudh kallëzimin penal, që na e marrin vendimin të arsyetuar për çka po hudh kallëzimi penal. Preteni këtë e din shumë mirë. Mirë po nuk i konvenon me dalë me ato informata, po po dalë me informata sa so kallëzime penale i ka dërgu.
Prokurorja Hajdari ka konsideruar si të pasakta edhe deklaratat e drejtorit të AKK-s kur flet për humbjet që janë shkaktuar buxhetit të shtetit nga ato kallëzime penale.
90% të lëndëve në kallëzimin penal e agjencisë une nuk e kom pas shumën për të cilën dyshohet dikush. Edhe për mua ishte befasi dje kur kom parë në media që ai po del me shuma milionshe për të cilat dyshohen. Në kallëzime penale nuk ekzistojnë ato shënime. Çfarë dëmi i bën ai sistemi të drejtësisë me deklarata të tilla?
U shpreh zonja Hajdari duke shtuar se dëmi ose niveli i humbjeve të buxhetit mund të vërtetohet gjatë hetimeve. Preteni ka thënë se nga rastet e dyshuara për korrupsion buxheti i Kosovës konsiderohet se ka humbur mbi 10 milion euro në vitin 2011. Kurse nga Gjykata Supreme e Kosovës bëhet e ditur se deri më tash në këtë institucion nuk është gjykuar asnjë rast që ka pasur të bëjë me korrupsionin. Makfire Gashi, zëdhënëse e kësaj gjykate për Radio Evropa e Lirë, tha:
"Në Gjykatën Supreme të Kosovës nuk ka pasur asnjë rast që është gjykuar apo do të gjykohet për korrupsion, që ka ardhur nga Agjencia kundër korrupsionit. Ne kemi kapacitet profesional që të merremi me çështjet që kanë të bëjnë me korrupsion ose ato vinë në gjykatën tonë, por deri më tani nuk kemi pasur raste të tilla."
Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave qeveritare që kanë synim luftën kundër korrupsionit tashmë sa herë kanë deklaruar se ky fenomen vazhdon të jetë në nivel të lartë në shumë institucione shtetërore dhe private, e sidomos në zyrat e prokurorimit të institucioneve qeveritare dhe lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përmbylljes kujtojmë edhe një herë titujt e këtij edicioni. Katër serbëve të arrestuar u shqiptohet masa e arrestit shtëpiak prej 30 ditësh. Autoritetet kosovare thonë se me arrestimin e qytetarëve kosovar, Serbia po shkel marrëveshjen për lëvizje të lirë. Liga Arabe i kërkon Sirisë të zbatojë më njëherë planin e Ananit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte thëra për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 12. Për të qenë të informuar me lajmin e fundit, vazhdoni të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jonë e internetit europailir.org. Bashk, miru dëgjofshim.